Nekada se ceo ovaj prostor nazivao Gornja, a potom i Prva Mezija. Nedaleko od današnjeg Kostolca, a u neposrednoj blizini termoelektrane, prostirao se antički grad Viminacium. Igrajući važnu ulogu u odbrani severnih granica Rimskog carstva, Viminacium je bio i glavni grad Gornje Mezije, prostora na kojem se danas nalazi Srbija. Izuzetno povoljan geografski položaj pored Dunava i u dolini reke Mlave, kao i blizina važnih saobraćajnica kasnoantičkog perioda, učinili su Viminacium značajnim centrom na mapi poznog Rimskog carstva. Danas se prostor nekadašnjeg rimskog grada i vojnog logora nalazi ispod obradive zemlje. Sa više od 450 hektara površine, ovaj prostor je status velikog, čak i prestonog grada imao od drugog pa sve do petog veka naše ere. Sa više od 450 hektara površine, ovaj prostor je status velikog grada, čak i prestonice, imao od drugog pa sve do petog veka naše ere. Posetioci današnjeg Viminaciuma imaju prilike da se prošetaju zdanjem koje je inspirisano nekadašnjom arhitekturom ovih prostora. Neka tehnološka i arhitektonska dostignuća antičke civilizacije su i dan danas u upotrebi. Atriumi, nepokrivena dvorišta, su donedavno bili privilegija samo bogatijih porodičnih kuća. Velike javne biblioteke su se od manastirskih odvojile tek pre nekoliko stotina godina. Sklad antičke estetike, tačnije način na koji su se Rimljani odnosili prema lepom, i danas će mnogima više prijati nego mnogi neukusni pokušaji savremene kulture. Sve ono što u najdubljoj mašti može da opiše jednu svakodnevicu ovog grada, čak i prevozna sredstva koja su se koristila pre više od 1500 godina, danas su na raspolaganju posetiocima arheološkog parka. Ozbiljniji rad na iskopavanjima je počeo 80. godina prošlog veka. Profesor Korać je sa svojim timom arheologa do sada uspešno otkopao samo nekoliko procenata površine nekadašnjeg grada. Uprkos tome, Viminacium postaje mesto koje sve više privlači pažnju stručne, ali i turističke populacije. Pored toga što se šetajući arheološkim parkom svaki posetilac oseti kao da je vreme vraćeno unazad, u Viminaciumu mu je pružena mogućnost i da se upozna sa osnovama arheološke nauke. Istraživački centar služi kako bi svaki predmet nađen na lokalitetu dobio svoju ulogu i mesto u priči o životu ovog grada. Ako ste ikada došli u posed nekog starog predmeta koji je pripadao nekom vašem dalekom pretku, kako ste se osetili? Isto je i sa arheolozima, međutim, oni to ne rade sa predmetima za koje su porodično, samim tim i emotivno vezani, već sa kulturnim i civilizacijskim nasljeđem celokupnog čovečanstva. Arheolozi su zato ponekad lekari, ponekad psiholozi, matematičari, vladari, a neretko i detektivi. Arheolozi detektivi su otkrili kako je Tribonijan Gal, kasnije jedan od rimskih imperatora, upravo u Viminaciumu skovao plan da nizom prevrata dođe na presto. Sva ta ubistva odigrala su se upravo ovde, a iskopavanjima se svakim danom otkrivaju nove priče poput ove. Za sada se od autentičnih građevina mogu vidjeti terme, mauzolej, najbolje freske kasne antike sa cele teritorije Rimskog carstva, kao i mnoštvo iskopanih predmeta. Iako će vam mnoge knjige reći da je Viminacium sravnjen u 5. veku i da nikada nije obnovljen, poseta Viminaciumu će vas uveriti da je on i dalje živ i da se razvija.